täällä studiossa Jari Kupion ja vieraana Johanna Korhonen. Ja puhutaan kirkon päätöksenteosta ja ehkä uudistumisen vaikeudesta. Näillä teemoilla mennään tässä toisessa jaksossa. Johanna, avaa vähän. Siis tämä vähän niin kuin tuossa ekan jakson lopuksi sanoin, että kuulostaa tosi byrokraattiselta, niin minkälainen se päätöksentekoprosessi, jos ihan nopea kertaa, että siitä ihan seurakuntaneuvoston mä tiedän. Ja siitä mennään tuonne niin kuin ihan piispoihin, niin millainen härveli tämä on?
Tämä on normaalille seurakuntalaisille erittäin vaikea hahmottaa ja mullakin oli tästä hyvin epämääräinen käsitys ennen kuin sit tulin itse valituksi näihin eri elimiin. Esimerkiksi hiippakuntavaltuustosta mä en ollut suurin piirtein ikinä edes kuullut ennen kuin tulin valituksi jäseneksi sellaiseen. Ja ei sinänsä tarvitse jäsenten tämmöisistä välittääkään, koska kirkon ydintehtävä ei ole hallinnon ylläpitäminen. Että sikäli siihen voi suhtautua niin kuin rennosti, mutta siis seurakunta on paikallistason yksikkö, jota johtaa tyypillisesti sitten seurakuntaneuvosto, seurakuntalaisten keskuudesta valittu. No sitten on seurakuntayhtymätasolla, näissä isoissa kaupungeissa varsinkin, mutta pienemmissä kunnissa myös seurakuntatasolla on sitten kirkkovaltuusto, jossa päätetään vähän toisen tyyppisistä asioista. No sitten meillä on hiippakuntataso, jossa on hiippakuntavaltuusto, tekee yhteistyötä piispan toimiston eli tuomiokapitulin kanssa. Ja sitten meillä on tämä valtakunnallinen taso, joka on tämä kirkolliskokous, Turussa 2 kertaa vuodessa kokousta pitävä noin 100-jäseninen porukka. Ja tämmöistä kirkon hallintorakennetta ei ole kukaan koskaan suunnitellut varsinaisesti, että tämmöinen siitä pitää tulla, vaan se on muotoutunut tällaiseksi aikojen saatossa. Viimeksi kuluneen 100 vuoden aikana on tapahtunut hirveän paljon juuri tätä kehitystä ja sitä on rakennettu sillä lailla, että aina on keksitty jossakin vaiheessa jokin uusi hyvä hallintoporras ja se on sitten perustettu, kun on ajateltu, että näin onkin hyvä. Tämä on esimerkiksi hiippakuntavaltuustojen historia, tämän tapainen. Ja tästä on tullut semmoinen ryteikkö, jossa esimerkiksi niin sanotun keskushallinnon ja seurakuntatason hallinnon väliset tämmöiset valtasuhteet ovat jossakin määrin joissakin asioissa vähän sameita ja epämääräisiä. Periaatteessa seurakunta on niin kuin itsenäinen ja tämmöinen suvereeni yksikkö. No käytännössä sitten, jos seurakunta on esimerkiksi järjestänyt raha-asiassa sillä tavalla, että se ei enää pärjää yksinänsä, että rahat meni, hommat jäi. Niin kyllähän tässä silloin ollaan kokonaiskirkkoa ja keskushallintoa huutamassa apua ja käsi on jossa pyytämässä, että pelastakaa. Ja näinhän on sitten tapahtunutkin useissa tapauksissa. Ja tässä hallinnossa olisi hirveän paljon selkiyttämisen varaa, koska siihen menee tavattoman paljon voimavaroja. Siihen menee ihmisten aikaa ja energiaa ja henkisiä pääomia. Ja se tuottaa kauhistuttavat määrät asiakirjoja. Meillä Suomessa ja Pohjoismaissahan on sinänsä hyvät hallinnolliset periaatteet, mutta kun niitä noudatetaan pilkuntarkasti myös seurakuntatoiminnassa, niin silloin se hallinto alkaa syödä resursseista aika ison osan. Mä ajattelin tätä viimeksi eilisiltana seurakuntaneuvoston kokouksessa, kun käsiteltiin viime vuoden toimintakertomusta. Eli esimerkiksi toimintakertomusta ja raporttien laatimiseen ja käsittelemiseen käytetään varsin paljon aikaa. Se on seurakunnan palkattujen työntekijöiden aikaa, mikä menee näiden. Ensin tehdään toimintasuunnitelmaa seuraavaksi vuodeksi, kirjoitetaan kauheasti mitä aiotaan tehdä. Sen jälkeen sitten, kun vuosi vaihtuu, niin tehdään toimintakertomusta siitä, että no mitä sitten tehtiin. Ja jonkunlaisena vitsinä kulkee se, että ei näiden niin kuin prosessien välissä ehdi varsinaisesti tehdä mitään. Että ehtii kyllä suunnitella sitä ja tehtiin raportoida sitä, mitä olisi pitänyt tehdä ja keksiä siihen erilaisia kielellisiä versioita tästä asiasta, mitä ollaankin ihan hirveästi jotakin puuhattu, jos vaan ehtisi. Näissä toimintakertomuksissa aina valitetaan resurssipula ja sitä, että ei olla ehditty eikä jaksettu sitä eikä tätä.
Saako se piispa päättää mitään? Saako ne päättää oikeasti?
Saako piispat päättää
jotain? Saako ne päättää?
Kyllä, niillä on. Piispa saa johtaa sitä omaa toimistoansa ja Helsingissähän me kutsutaankin sitä piispan toimistoksi eikä tuomiokapituliksi. Erotuksena tuomiokapitulin istunnosta, joka on sitten semmoinen päätöksentekohallintoelin. Mutta kyllähän me tuomiokapitulin istunnossa sitten piispan johdolla päätetään esimerkiksi juhlavasti tämmöisistä asioista, että pappi se ja se on jäämässä äitiyslomalle. No pakko kai se on päästää, jos se on kerran raskaana, niin onhan se nyt sitten päästettävä. Pappi se ja se on jäämässä kouluttautumisvapaalle. No seurakuntaneuvostokin puoltaan niin annetaanpa sen mennä. Kaikkeen tähän tämmöiseen menee aikaa ja energiaa. Että sekin on jotenkin hassunkurista, että minkä takia pitää tuomiokapitulille tuoda tämmöisiä asioita kuin pappien työtehtäviin liittyviä niin kuin arkisia normaaleja seikkoja.
Mietin just tätä, oikeastaan miksi mä tätä kyselen, niin on se, että kun jotenkin katsoo niin kuin maallikkona ja vähän ehkä yrittää katsoa kirkkoa niin kuin ulkopuolelta, niin, niin jotenkin niin kuin miettii, että osa sitä niin kuin olennaisimpiakin kysymyksiä, että jotenkin vaikuttaa siltä, että menee oikeasti aika paljon energiaa tuohon hässäkkään. Ja sitten kun esimerkkinä nyt nämä kysymykset eutanasiasta tai avioliitosta, niin tuntuu, että hirveästi on niin kuin kykyä niin kuin mukamas tehdä päätöksiä, mutta sitten ei kuitenkaan niin kuin tehdä. Ja viestit on kyllä todella epäselviä, että mistä nyt tai mihin mennään. Että esimerkiksi kysymys siitä, että voiko niin kuin erilaiset käsitykset avioliitosta mahtua samaan kirkkoon, niin mä en tänä päivänä, en ole mielestäni saanut siihen mitään tolkkua.
No se liittyy tietenkin siihen tämä että no mediassakin, ihan yleismediassa Suomessa kysellään usein, että mikä on kirkon kanta mihinkin asiaan. Ja tämäkin on itse asiassa usein hyvin epäselvä asia, koska kuka se on, kuka ja mikä se on se, joka sen kirkon kannan ilmaisisi, että kirkko muodostuu kaikista kirkon jäsenistä. Ja sitten näillä jäsenillähän on mitä erilaisimpia kantoja. Sitten kirkossa on lukemattomia eri hallintoelimiä, niin kuin todettiin, eri tasoilla. Ne päättää eri asioista, mutta ne on tekemisissä osittain myös ihan samojen asioiden kanssa, ja niillä saattaa olla kaikenlaisia käsityksiä näillä hallintoelimilläkin. Ja sitten lisäksi elää nämä tämmöiset sosiaaliset rakenteet, voimakkaat hierarkiat siitä, että kuka saisi puhua mistäkin asiasta ja kuka ei saisi. Ja kyllä meillä luterilaisessa ajattelussa on aika vallitsevaa sekin, että me kaikki saamme ja me olemme suorastaan velvollisia ajattelemaan aivoillamme että kirkon ääntä voi käyttää jokainen kirkon jäsen siinä merkityksessä, kun hän sen ymmärtää, että ei se ole sillä tavalla, että normaalin rivijäsenen on kysyttävä aina joltakin ylemmältä ennen kuin hän saa uskonnollista tai muuta ajatteluansa tuoda julki, vaan totta kai saa. Se olisi aivan outoa, jos ei saisi, mutta että juuri nämä tämmöiset isot eettiset kysymykset, vaikka niin joku eutanasia, tai sitten tämmöiset yhteiskunnalliset asiat, niin kuin vaikka tämä avioliittojutun käsitteleminen, niin se ei se ole mikään ihme, että semmoinen normaali rivijäsen on hämmennyksissään tästä, että onko tässä joku kanta vai eikö ole, ja kuinka monta erilaista kantaa tässä voi olla. Eli itse asiassa meidän pitäisi oppia hahmottamaan ja jäsentämään paremmin sitä, että tosiaankin on olemassa tämmöisiä erilaisia seikkoja, joissa tämmöistä yhtenäistä kantaa ei olisi mahdollista muodostaa, ja Irja Askola onkin viisaasti puhunut jo vuosia tämmöisestä erimielisyyden etiikasta, että miten ollaan erimielisiä, mutta silti yhtä tässä samassa kirkossamme.
Aika viisaita sanoja.
Niin, että kirkon ykseys ei edellytä sitä, että ihmisten pitää olla kaikista asioista samaa mieltä keskenään, koska sehän on ihan mahdoton tilanne missä tahansa ihmisyhteisössä, jossa on useampia henkilöitä kuin yksi, niin kyllä siinä jotakin näkemyseroja usein ilmenee.
Toi on kyllä. Täytyy sanoa, aika suurta viisautta. Mä ajattelin aina näin, että mä kuulen tämmöisiä lauseita aina silloin tällöin työssäni ja kun tapaan ihmisiä, että kaikki tämä hässäkkä on mahdollista vain siksi, että kirkolla on verotusoikeus. Mitä mieltä sä oot tästä, että jos se olisikin jäsenmaksukirkko, niin maksasko ihmiset niitä jäsenmaksuja?
Jos se jäsenmaksujen periminen olisi järjestetty jollakin samantyyppisesti helpolla tavalla kuin veronmaksaminen, niin saattaa olla, että hyvin suuri osa niistä, jotka nyt maksaa veroa, niin sallisivat myös sen, että heidän palkastaan peritään tämä jäsenmaksu, että se ei ole sillä tavalla väliä. Sen sijaan, jos se olisi sillä tavalla, että palkasta ja muusta tulosta ei mene mitään, mutta sen sijaan kotiin tulee maksulappu, vaikka kerran vuodessa maksaa 300, tai se on se keskimääräinen kirkollisvero, tai maksa 500, jos sulla on isommat tulot, niin silloin saattaa kyllä olla, että monelta jäisi maksamatta. Mutta se on ihan sama asia kuin mitä vaikka se on verojen kanssa Suomessa, että nykyään ne menee jotenkin niin kuin automaattisesti, kun tuloista niitä pidätetään rutiiniomaisesti. Ihmiset on tottuneet siihen, että sen sijaan sellaisissa maissa, missä niin kuin Yhdysvalloissa esimerkiksi, jossa joutuu viemään sen shekin pankkiin ja tässä ovat nämä veroni, niin silloin se tuntuu eri tavalla konkreettiselta.
Mutta eikö se olisi tietty kannanotto, että haluan maksaa, haluan kuulua tähän yhteisöön, eikö se pitäisi olla läpinäkyvä?
Mutta kyllähän ne maksaa sitä, kyllähän se on kannatto nykyäänkin, että kyllähän meidän kirkon jäsenet on sen verran viksuja, että ne tajuaa olevansa kirkon jäseniä ja ne huomaa, että niitä palkasta viedään myös kirkollisveroa. Että ei ne mitenkään tietämättömiä ole tästä. Että jokainen, joka sallii tämän tapahtua, niin on kyllä ihan tavallaan tietoisesti päättänyt, että näin se sitten on. Että kyllä sitä asiasta kirkon jäsenyydestä on Suomessa keskusteltukin viime vuosina niin hirveästi, että eihän se nykyään ole minkäänlainen itsestäänselvyys. Ja nykyään kun sosiaalisesti ei ole pakko kenenkään kuulua kirkkoon, että ainakaan kaupungeissa ei, ihmiset eivät edes tiedä toistensa sidonnaisuuksista, mutta että ei kukaan joudu mihinkään paaria luokkaan siksi, että ei kuuluisi, niin kuin joskus vielä saattoi olla, että se oli hirveä ihmeellinen poikkeus. Nykyään ihmiset voi päättää sitä aika vapaasti, jolloin mä katsoin, että nykyään ne, jotka kuuluvat kirkkoon, niin ne on nimenomaan päättäneet ihan aktiivisesti, että näin se on.
tarvitseeks kirkon sit uudistua? No, kuulla semmoisenkin äänenpaino, että ihan joo, ihan hyvä, että ollaan hitaita ja ihan hyvä näin ja kirkon kuuluukin olla hidas ja tuleeko kirkon uudistua?
No mun mielestä kyllä tulee, koska tässä kun aika ja maailma menee eteenpäin, niin pakkohan tämän organisaation on elää siinä mukana, mutta meissä ihmisissä on hyvin erilaisia ihmistyyppejä, että on ne, joille se niin kuin hitaus, vakaus, pysyvyys ovat arvoja sinänsä, ja sitten on taas niitä, jotka katsovat, että on välttämätöntä tuoda uutta. Varmaan nämä kaksi ihmisryhmää täydentävätkin toisiansa, että ehkä näitä molempia tarvitaan.
Mikä siinä sitten katoaa, jos ihmiset pelkäävät jotain katoaa, jos tehdään uudistuksia?
Se on varmaan jotakin sellaista peruspelkoa, että se menee sitten johonkin turvallisuuden tunteen kysymyksiin, että minkä tyyppiset uudistukset nyt sitten horjuttavat kenen mitäkin asiaa. Kirkossa yritettiin pari vuotta sitten monta vuotta valmisteltua suurta seurakuntarakenneuudistusta, joka kaatui onnettomalla tavalla kirkolliskokouksessa siihen, että saatiin lopputulos, jota oikeastaan kirkolliskokousedustajien enemmistö ei halunnut edes, vaan kun kukin äänesti sekalaisilla perusteilla sitä sun tätä, niin iso uudistus kaatui pieniin yksityiskohtiin siksi, että se koko kakku oli leivottu liian isoksi ja siellä oli sisällä muutama pieni pommi, jotka olisi pitänyt purkaa siltä ensin ennen kuin ruvetaan äänestämään joo tai ei. Ja se oli semmoinen valtavan turhautumisen hetki monille kirkolliskokousedustajille, että ei voi olla tämmöistä tämä meidän homma. Ja silloinkin jo muutamat harvat, ei siellä ollut kyllä ihan kuin kourallinen näitä, jotka iloitsivat, että oi ihanaa, että nyt seurakuntamme metsät eivät ole enää uhattuina, koska kaikkein hirvein asia olisi ollut, jos naapuriseurakunnan tyypit olisi päässeet jotenkin niin kuin näistä metsäjutuista osallisiksi. Tämä oli meille kaupunkilaisille hyvin erikoinen näkökulma, että ahaa, että tällaisia teillä siellä puhutaan, mutta se oli näille ihmisille totta ja merkityksellistä. Että meitä on kyllä niin monenlaista porukkaa tässä 4 miljoonaa ihmisen yhteisössä.
Täällä on menossa uskonnollisia ohjelma Radio Dayllä ja vieraana Johanna Korhonen ja puhutaan kirkollisesta päätöksenteosta. Ja täytyy kyllä todeta, että syvällä ollaan kyllä byrokratian uumenissa jollakin tavalla. Jatketaan kohta, kuunnellaan musiikkia tähän väliin ja mitä me kuullaan, Johanna?
Se taitaa olla nyt Dulcis Jesu Memoria, joka jos tarkkaan kuuntelette, niin siitä tulee mieleen eräs virsi, joka nytkin on virsikirjassamme. Ja se on keskiään latinankielistä liturgista laulua. Sitä laulaa tässä meidän lauluyhtiön Voxi Lenti, eli Hilkka-Liisa Vuori ja minä. Se on esimerkkinä siitä hienosta jatkumosta, joka on keskiaikaisesta musiikista aina nykyiseen virsikirjaan asti.